эфиры «Радио Свабода» у прэскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Политкомиссия парламентской ассамблеи Рады Европы пропоновала вернуть Национальному сходу Беларуси статус специально запрошенного. Премьер-министр Сидорский заявил, что белорусский экспорт блокуется у российских регионах. 28 молодых политиков закликали старейшее поколение оппозиции змагаться разом за европейскую и демократичную Беларусь. Про это и иншее тягом ближайшей полгодины. Политкомитет парламентской ассамблеи Рады Европы проголосовал за вертание Национальному сходу Беларуси статусу специально запрошенного. Это решение мусит затвердить на летней сессии парламентской ассамблеи, якая традиционно проводится наприкінці червня у Страсбуре. Коли депутаты подтримают политкомитет, то делегация Национального сходу Беларуси упершиню после 96-го года будет удельничать у працы ассамблеи. Говорит Владимир Глот.
Рашэнне аб вяртанні статуса спецыяльна запрошана ініцыяваў спецыяльны дакладчык па Беларусі італьянскі дэпутат Андрэа Рэгоні. Менавіта з яго прапановы чальцы паліткамітэту на паседжанні ў Парыжы прагаласавалі за. Сустаршыня палітрада аб'яднаных дэмсілаў Анатоль Лябецька лічыць, што такое рашэнне не выпадкова прымалася без прадстаўнікоў беларускай апазіцыі.
На папярэднім камітэце, калі была дыскусія, то думкі раздзяліліся. І менавіта такі падзел прайшоў пасля майго выступа з апісаннем сітуацыі, з правядзеннем паралеляў з парламенцкай асамблеяй АБСЕ, якая 8 гадоў назад адкрыла дзверы без усяка хатняга задання, і гэта прывяло да таго, што менавіта ў гэты час з'явілася самая рэпрэсіўная законодательство, якое закранае інтарэсы і мас-медыя, і партыі, і грамадскіх арганізацый, і мільёнаў беларускіх грамадзян. Пасля гэтага паліткамітэці перайшлі ў фармат працы без удзелу прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў. І гэту сітуацыю проста праламляюць, каб зняць апошні бар'ер, гэта фактычна апошняя арганізацыя, якая трымалася найбольш доўга, стаючы на падмурку каштоўнасцяў і прынцыпаў. Вяртанне статуса не вырашае ні адной праблемы Беларусі. Гэта, наадварот, здымае матывацыю нешта рабіць.
А вось намеснік старшыні парламенцкай камісіі Палаты прадстаўнікоў Анатоль Глас лічыць слушным, што паседжанне паліткамітэту прайшло без апазіцыі.
Калі я апошні раз быў у Празе, англійскія парламентары, якія ўваходзяць у групу еўрапейскія дэмакраты, мне сказалі: «Мы ўбачылі ад вас абсалютна іншыя падыходы. Мы звыкліся з тым, што прыязджаюць прадстаўнікі беларускай апазіцыі і кожны раз гавораць адно і тое ж». А я ім адказаў: «Вы ж іх адных запрашалі 15 гадоў запар, а нас запрасілі толькі другі раз. Таму для вас і адкрываецца новае».
Поэтому, естественно, для вас новое открывается.
Палітолог Дзяніс Мілянцоў кажа, што рашэнне паліткамітэту цалкам знаходзіцца ў рэчышчы тых працэсаў, якія адбываюцца паміж Еўразвязам і Беларуссю.
Адбываецца поўнае ангажаванне Беларусі ў еўрапейскія працэсы, вяртанне статусу спецыяльна запрошанага, падключэння Беларусі да ўсходняга партнёрства. Сведчыць гэта можа пра тое, што еўрапейскія структуры далей ведуць на дамаўленне ад сваіх папярэдніх прынцыпаў. Тут можна ўзгадаць і спадара Ліндблата, калі ён прыязджаў узімку ў Беларусь, ён сказаў пра тое, што калі будзе вернуты статус спецыяльна запрошанага, то пры такой умове, што апазіцыя таксама павінна будзе ўвайсці ў парламенцкую дэлегацыю. Зараз ад гэтага пункта таксама адмовіліся. Я тут бачу пагрозу для саміх еўрапейцаў у тым, што паколькі зараз яны так лёгка адступаюцца ад сваіх папярэдніх патрабаванняў, то гэта будзе ад іх вымагаць паводзіць сябе так і надалей, бо беларускі ўрад, калі ён пабачыў слабіну адзін раз, то ён будзе і далей прымушаць еўрапейцаў ісці на далейшыя саступкі.
Палітолог Дзяніс Мільянцоў. Статусу спецыяльна запрошанага нацыянальны сход быў пазбаўлены 13 студзеня 97 году. Такой была рэакцыя парламенцкай асамблеі на шматлікія парушэнні пры правядзенні ў Беларусі лістападаўскага рэферэндуму 96 году. Каментуючы цяперашняе рашэнне паліткамітэту, намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка заявіў:
«Падчас зімовага прыезду ў Беларусь спадар Рэгоні на сустрэчы з намі даў дастаткова адэкватную ацэнку сітуацыі ў Беларусі падчас так званага выпрабавальнага перыяду і агучыў тагачасную прапанову палітычнай камісіі парламенцкай асамблеі запрасіць для перамоваў змешаную групу, у склад якой парытэтна ўваходзілі бы прадстаўнікі ўлады, ну, магчыма, палаты прадстаўнікоў, так званыя, магчыма, каго яшчэ, і дэмакратычных сілаў. Натуральна, што мы гэтую прапанову падтрымаем. прымалі, таму што лічым неабходным перамовы весці, але гэтую прапанову адхілілі ўлады. Таму я не зусім разумею, што ў міжчасе адбылося, што прымусіла спадара Рыгоні змяніць дастаткова абгрунтаванае тое меркаванне. У аб'яднаных дэмакратычных сілаў ёсць дакумент, яго ўхваліў прэзідыум, у якім прынцыпы падарожнай мапы дзеля вяртання Беларусі ў Раду Еўропы сфармуляваныя. Там прапаноўваюцца перадумовы і умовы. Нельга надаваць нейкі статус у Радзе Еўропы краіне, якая апрыёры не адпавядае крытэрам сяброўства ў Радзе Еўропы. Таму павінен быць абазначаны рух у кірунку гэтых крытэраў і гатоўнасць гэтыя крытэры выконваць. Пакуль это не абазначана, я думаю, што это ў пэўным сэнсе парушэнне прынцыпаў Рады Еўропы.
Намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка. Рашэнне паліткамісіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы пракаментаваў для нашага радыё Томаш Гірса, чэшскі палітык, сябра групы еўрапейскіх дэмакратаў у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы.
Мы арганізавалі ў Празе 2 тыдні таму сустрэчу нашай парламенцкай групы з 3 беларускімі прадстаўнікамі. Двое ад апазіцыі, адзін дэпутат парламенту мінулага склікання. Усе, уключна з прадстаўнікамі апазіцыі, падтрымлівалі наданне Беларусі статусу адмыслова запрошанай краіны ці сяброўства ў Радзе Еўропы. Мы 10 гадоў спрабавалі не дапускаць Беларусь у Раду Еўропы, і прадстаўнікі апазіцыі тут у Празе казалі нам, што гэта не дапамагло дэмакратыі ў Беларусі і беларускай апазіцыі. Гэта значыць, што мы павінны паспрабаваць нешта іншае.
Сябра групы еўрапейскіх дэмакратаў у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы чэшскі палітык Томаш Гірса.
Беларусь вяртаецца ў Раду Еўропы. Паліткамісія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы прагаласавала за вяртанне нацыянальнаму сходу Беларусі статусу адмыслова запрошанага. Чаму было прынятае такое рашэнне? Што яно можа даць Еўропе і што ад гэтага атрымае Беларусь? Над гэтымі пытаннямі ў экспертызе свабоды разважаюць эксперт лондонскай кампаніі «Саветнік» Наталья Лещенко і намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктор Марціновіч.
Экспертыза свабоды сёння пазней у нашай праграме. Днямі Міністэрства фінансаў США працягнула да канца лістападу рашэнне аб змякчэнні санкцый у адносінах да 2 беларускіх прадпрыемстваў – Лідскай лякафарбы і Полацак шкловалакно, які ўваходзіць у склад Белнафтахіму. Сёння гэтае рашэнне пракаментаваў намеснік старшыні канцэрну Белнафтахім Браніслаў Сівы. З працягам тэмы Ігар Карней.
Як прызнае Браніслаў Сівы, эканамічныя санкцыі на кожным з гэтых 2 прадпрыемстваў адбіліся па-рознаму. Для лякафарбы чыста ўмоўна. Звязваць лякафарбу з Амерыкай можна ў сувязі з набыццём там абсталявання дзеля вырашэння праграмаў мадэрнізацыі. А што тычыцца шкловалакна, то наступствы больш адчувальныя. Яшчэ да ўвядзення санкцый былі станоўчыя перспектывы на ўдзел у праекце пабудовы суперлайнера Dream Team. Праходзілі выпрабаванне матэрыялы шкловалакна. Натуральна, хто з пакупнікоў пойдзе на набыццё гэтай прадукцыі, ведаючы, што сёння дазвол ёсць, а заўтра яго можа не быць. Адпаведна, заказчыкі пачалі шукаць іншыя матэрыялы, і мы выйшлі з гэтага праекту. Вельмі добры кавалак працы ад нас сышоў. Сярод асноўных праблемаў беларускай нафтахіміі – скарачэнне экспартных паставак прадуктаў нафтаперапрацоўкі, неакрэсленасць кантрактаў на продаж калійных угнаенняў, гэтаксама, па словах Браніслава Сівага, пад сумнеў пастаўленыя анансаваныя праекты еўразіяцкага нафтавага калідору ў садружнасці з Украінай і сумеснага нафтавага холдынгу з Расіяй. Калі мець на ўвазе напрамак Адэса-Броды і казаць пра трубаправод, які плануецца запоўніць на 5-9 мільёнаў тонн нафты, дык гэтая нафта не дойдзе не тое, што да Польшы, а нават да Беларусі. Пакуль не будзе рэальнай нафты, казаць пра эфектыўнасць калідору дачасна. Таксама у нас няма ніякіх дакументаў, узгадненняў з расійскім бокам, якія б абавязвалі да стварэння нафтавага холдынгу. Вазьміце ў Расіі любую кампанію. Яна гатовая весці з намі перамовы на конт здабычы, перапрацоўкі нафты, вытворчасці угнаенняў ці валокнаў. Але ніводная з іх не гатовая весці перамовы па ўсім адразу. У іх такіх кампаній няма. Расійскі ўрад прагназуе дынаміку эканамічнага развіцця краіны, зыходзячы ў агляднай будучыні з цаны 50 даляраў за барэль нафты. Беларускі бюджэт таксама ў немалой ступені залежыць ад тэндэнцый на сусветным рынку чорнага золата. Які перспективи білоруської нафтохімічної галини у прив'язці до внутрішнього ринку? Ось що з гетої нагоди говорить намісник старшині концерну «Білнафтохім».
Основна доходність у нас завжди була продажа на експорт.
Основна прибутковість у нас завжди була від продажу на експорт. Внутрішній ринок ніколи не був прибутковим. Тяжкий буде наступний год, ще не визначена мита на нафту при поставці в Білорусь. Зі свого боку, будемо прикладати намагання, щоб кошт на внутрішньому ринку був на тому рівні, який є сьогодні. Хоть гэта і вельмі складана. Але падымаючы кошт, мы можам страціць унутраны рынак.
Падымае цэну на мутным рынку, мы можам пабіраць мутным.
Не так даўно з'явіліся чуткі, што «Белнафтахім», не агалошваючы здзелку, прадаў частку сваіх стратэгічных рэзерваў, у прыватнасці беларускі ўчастак нафтаправоду «Дружба». Аднак спадар сівы запэўніў, існуе канкрэтны пералік стратэгічных аб'ектаў, якія паводле закону не падлягаюць прыватызацыі. Гэта якраз нафтаправод «Дружба», прадпрыемствы «Белкалій» і «Беларуснафта», а таксама «Светлагорская хімвалакно».
Вы на хвалях Радио Свобода. И зверну вашу увагу на то, что от 1 червеня на летний период меняется формат передачи «Ночная свобода». Ваша свобода. Выники дня.
Усё лето от 22 годины до полночи основные подеи, блиц-анализ, доследы и конкурсы, живые гуторки, комментары слухачоў, прогноз надворья, барды свободы.
Повтор выников дня что ранок от 6 до 8 годины.
Усё лето.
А у ранішняй свабоды ў жывым эфіры на летні перыяд адпаведна будзе адпачынак. Ну а зараз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Паліткамісія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы прагаласавала за вяртанне нацыянальнаму сходу Беларусі статусу спецыяльна запрошанага. Канчатковае рашэнне будзе прымацца на чарговай сесіі ПАРЕ пры канцы чэрвеня. Премьер-министр Сергей Сидорский заявил, что белорусский экспорт блякуется у российских регионов. Сидорский чекает росту национальной экономики уже ближайшим часом. 28 молодых политиков подписали заяву, которую назвали манифестом молодых лидеров. Они закликали старейшее поколение оппозиции не свариться, а змагаться разом за европейскую и демократичную Беларусь. 9 пассажиров громадянов Беларуси шпитализованы после катастрофы автобуса у Польши. Потерпелым от 14 до 25 годов. Тяжких пошкоджений у них нема. Следство у справе знищения у красовику 6 крыжов памяти у Куропатах протягнутое до 20 червеня. По розных фактах вандализма у Куропатах узбуджены 3 криминальные справы. От сегодняшнего дня в Беларуси начались проверки дитячих летников перед новым сезоном отпочинку. По воле информации Республиканского центра оздоровления, большая из этих установ были сбудованы 30 годов тому, а некоторые працуют еще с повоенного часу. Знайти гроши на модернизацию во умовах кризису удается не усім. Все лето только каждый третий белорусский школьник сможет трапить у загородный летник. Про умовы отпочинку доведывались региональные корреспонденты «Свободы», а гляд подрыхтовал Вячеслав Кулик.
Могилёў. На Могилёўшчыне сёлетняя праблема ў арганізацыі дзіцячага летняга адпачынку больш складаная, чым летась. Сітуацыю даследаваў Андрэй Белагубаў.
Сёлета на Могилёўшчыне не прыме дзяцей на летні адпачынак яшчэ адзін аздраўляльны лагер. Гэта 720 месцаў. Адкрыццё яшчэ 5 летнікаў застаецца пад пытаннем. Такім чынам, у параўнанні з мінулым годам колькасць дзяцей, якія атрымаюць пуцёўкі, зменшыцца амаль на 900 чалавек. Каб кампенсаваць страчанае, ўлады пастанавілі перавесці іншыя лагеры на чатырохзменную працу. За лето дзіця можа пабыць у лагеры толькі адну змену – 18 дзён.
Ёсць рашэнне Савета міністраў, которым гаворана, што ребёнак имеет права на одну путёвку.
Кажа супрацоўнік абласной управы Республіканскага цэнтру па аздараўленні. Як удалося высветліць, не ўсі летнікі укамплектаваныя персоналам. Ахвочых працаваць за 300 тысяч рублёў у месяц няшмат. Працаўнікам лагераў паздымалі зніжкі на харчаванне, таму адпрацаваўшы месяц можна атрымаць на агул мізер. Магілёўскія прадпрыемствы пазбаўляюцца ад сваіх летнікаў, бо не могуць забяспечыць іх функцыянаванне. 18 траўня, напрыклад, абвясціў пра продаж сваёй аздараўляльнай установы завод штучнага валакна.
У нас нет устрі отремонтировать и содержать данный, значит, объект, поэтому мы продаём.
Кажа супрацоўніца заводской адміністрацыі.
Горадня. Згодна з офіційними дадзенымі, аздараўленчы лягеры на Гарадзенщыне змогуць прыняць летам 55,5 тысяч дзяцей. Падрыхтоўка да сезону ў шмат якіх лягерах яшчэ не скончана. Падрабязнасці да сітуацыі ад Міхала Карневіча.
У лагеры Пышкі, што ў горадні, яшчэ вядуцца падрыхтоўчыя працы. Дырэктар Владзімір Воўкаў кажа, што ёсць некаторыя праблемы, бо лагер належыць прадпрыемству «Белкарт», якое церпіць ад крызісу.
Ну, есть, конечно, проблемы есть. Недостаток финансирования.
На сайте «Ребенок.бай», где смещены все адресы и телефоны оздоровленчих детячих лагеров, некоторые адресаты отказывают, что еще працуют. Але детячий лагерь «Лясная каска» не деньничает уже 4 года. Вот что мне отказал вартовник.
Нас лагеря в этом году не будет, потому что реконструкция идет.
Прадпрыемства «Мастоў дрэў» уже 2 года тому передало дзіцячы аздараўленчы лагерь на баланс управления адукацыі райвыканкаму, бо прадпрыемству стало цяжка яго утрымліваць самому. Цяпер «Мастоў дрэў» купляе пуцёўкі для дзяцей, причым не толькі ў свой лагер, а і ў іншыя районы. У Слонімскі районе сёлета таксама на реконструкцию зачынены один дзіцячы круглосуточны аздараўленчы лагер. Прадстаўнік райвыканкаму Сергей Лагутін кажа, што некаторыя прадпрыемствы уже не ў стане утрымліваць на балансе падобныя аб'екты.
Один лагерь закрытый. Передают управление образования, будут там делать ремонт или что там. Пожарники не давали вторые этажи эксплуатировать.
Падар Лагутін кажа, што многія дзеці сёлета паедуць адпачываць у іншыя раёны. Ён дадае, што падрыхтоўка да сезону адпачынку даецца непроста, але, маўляў, дзяцей аздараўліваць давядзецца абавязкова, нягледзячы ні на які крызіс. Сярэдні кошт пуцёўкі летась на Гарадзенщыне склаў 323,5 тысячі рублёў, а сёлета абяцаюць, што рост яе кошту не перавысіць 10%. Пры гэтым дзяржаўныя датацыі з сродкаў сацыяльнага страхавання на адну пуцёўку ў лагеры з кругласутачным прабываннем прадугледжаныя ў памеры 255 тысяч, а дзённым 110 тысяч рублёў. Спецыялісты сцвярджаюць, што на Гарадзенщыне сёлета пуцёўкі ў аздараўленчыя дзіцячыя лагеры будуць самыя танныя.
З горадні паведаміў Міхал Карневіч. Пракаментаваць навіну пра нібыта танны адпачынак дзяцей на Гарадзенщыне я папрасіў Мікалая Новіка, гаспадара дзіцячага дому сямейнага тыпу ў Смаргонскім раёне. Вось што заяўляе бацька траіх прыёмных дзяцей, ад якога патрабуе цяпер заплаціць за адпачынак кожнага дзіцяці по 125 тысяч рублёў.
Мы в прошлом году на смену только устроились. Я на 3 дні побыла. Потом звонят, приезжай, забирай, потому что она захворела. Так даже в лагере в этом дитяти сироте. И ей нема чем полечить. Скоро я готов платить за все эти 4 смены. Готов платить. Но чтобы только детям было добро. Хай она отдохнуть, это лето.
Агляд подрыхтовал Вячеслав Кулік. Дзе вы будзеце адпачываць гэтым летам? І ці мяняюцца вашы планы ў сувязі з крызісам? А пытанне правёў карэспандэнт «Свабоды» ў Гомелі.
На море, на чёрном. Буду отдыхать, но я не знаю, сколько на этом. Понадобится денег.
Какой отпочинок? Дача? Вот там работа, да и весь отпочинок. Да, это же дорогое удовольствие. Денег надо много, чтобы куда-то поехать.
Не знаю, я еще не решила, где я буду отдыхать.
Ну, $1000 где-нибудь на море. Нормально отдохнуть. Ялта, еще где-нибудь на Украине.
Хотя бы в миллион уложиться.
Мне не отпочивать треба, а мне треба лечиться. И на это гроши надо богато. А если бы отдыхала, то отдыхала бы только в Беларуси. Очень люблю Полесье. Оттуда родом мой отец.
Вообще ничего не собираюсь тратить, потому что денег нету.
В Гомеле буду отпочивать. Не поеду никуда. Денег нету, кризис.
Мы в деревне отдыхаем.
Там и отдых, и работа для души.
$500-600, поедем на море.
Свадебное путешествие на долгий месяц. О, сколько Бог даст. Просто у нас на работе такая ситуация, у девочек проблемы. С отпусками, может быть, перенесут. Молодежи уступаем.
$500-600. В размере 5 миллионов, за рубежом, скорее всего. Наверное, Турция. Но там 5-звездочный отель, все включено. А в Белоруссии пока после погоды нету. Надо ехать куда-то за границу.
На дачу еду, плачу.
$500 в Турцию.
0 грошей, пахать на летище. Я уже забыл, когда я отпочивал. Нема за что. Нема грошей, нема отдыха.
Буду дома отдыхать. Без денег просто отдыхать дома.
В этом году, наверное, не будем отдыхать. Трудности у нас.
Больше финансовые. Больше $1000 на двоих вот мы в Крым ездили. В прошлом году это было.
Ни копейки, ни грошей.
На даче. Ну, 1 миллиона, думаю, достаточно. Для меня и 2 детей.
Нисколько, я никуда не поеду.
Где вода отпочилась? У бабушки. Гроши не треба.
Да никольки. Потому что надо еще эти гроши заработать.
Дзе вы будзеце адпачываць гэтым летам? Ці маеце грошы на адпачынак і ці мяняюцца вашы планы ў сувязі з крызісам? А пытанне «Свабоды».
Палова даследнікаў слова пра паход Ігара схільныя лічыць ягоным аўтарам выхадца з беларускіх зямель. І тым больш дзіўна выглядае той факт, што айчынныя даследнікі старажытнай літаратуры не маюць на гэты конт уласна беларускай версіі.
Мы або слебізуем расійскія пропісы, або як некія мазахісты шчасліва падхапляем ідэі скептыкаў расійскіх, французскіх, амерыканскіх, а тады носімся з імі як з новай цацкай.
Вольная студыя ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Вы на хвалях Радыё Свабода. 28 маладых палітыкаў падпісалі заяву, у якой заклікалі старэйшых апазіцыянераў замірыцца дзеля змагання за еўрапейскую і дэмакратычную Беларусь. Расказвае Алег Груздзіловіч.
Адзін з падпісантаў маніфесту Павел Севярынец назваў Александра Мілінкевіча найбольш паспяховым апазіцыйным палітыкам праеўрапейскага выбару апошніх гадоў. Паводле Павла Севярынца, нядаўняя кампанія супраць Александра Мілінкевіча стала апошняй кропляй, якая падштурхнула маладых палітыкаў да аб'яднання.
Пад гэтым маніфестам падпісаліся вельмі шмат якія людзі, якія спавядаюць розныя метады і тактыку змагання. Ёсць і тыя, якія гатовы ісці на канструктыўны дыялог, размаўляць з мясцовымі ўладамі, з міністэрствамі і ведамствамі, з адміністрацыяй Лукашэнкі. Але ёсць і бескампрамісныя людзі, якія гатовыя прымаць толькі поўную капітуляцыю рэжыма, без ніякіх умоў. Але мы знайшлі паразуменне. І ў тым выпадку, калі лідары старэйшае пакалення па больш дробных нагодах паразуменне знайсці не могуць, мы гатовыя прапанаваць свае пасярэдніцкія паслугі.
Паводле Юрася Губарэвіча, расколу апазіцыі трэба супрацьпаставіць маладзёвую ініцыятыву аб супрацы дзеля еўрапейскага выбару краіны.
Не супраць кагосьці мы збіраемся ваяваць, гэта тупіковы шлях. На платформе каштоўнаснай, на платформе незалежнай Беларусі і на платформе еўрапейскага выбару для Беларусі. Мы лічым, што толькі такім шляхам можна правесці гэтыя ідэі ў жыццё і атрымаць падтрымку беларускага народа.
Ці толькі сваркі ў апазіцыі непакоіць маладое пакаленне апазіцыянераў. Наста Палажанка з Маладога фронту лічыць нежыццяздольнымі палітычныя інстытуты, створаныя ў Беларусі, і гатовая працаваць дзеля зменаў.
Беларусі патрэбна новая эпоха, палітычная новая эпоха, і мы верым у тое, што яна настане.
Мяркуе актывістка Наста Палажанка. Аўтары маніфесту кажуць, што яны прынцыпова ўстрымаліся ад таго, каб ужо зараз агучваць прозвішчы кандыдата на прэзідэнта, які ім падаецца найбольш перспектыўным. Заяўнікі выказаліся за правядзенне адзінага кангрэсу дэмакратычных сілаў замест некалькіх праеўрапейскіх кангрэсаў з удзелам розных лідараў. Нагадаю, прапанову аб еўрапейскім кангрэсе раней ужо агучваў адзін з лідараў сацыял-дэмакратаў Мікалай Статкевіч. Прэсавая канферэнцыя маладых лідараў апазіцыі прайшла ў штаб-кватэры БНФ. Прашу старшыню БНФ Лявона Баршэўскага пракаментаваць заявы аўтараў маніфесту адносна няздольнасці апазіцыянераў старэйшага веку дамовіцца паміж сабой.
Дамовіцца заўсёды бывае цяжка. І Васіль Быкаў пра гэта пісаў, што людзям інтэлігентным цяжка дамовіцца, таму што кожны ставіць вельмі вялікія, так сказаць, мэты. Но я лічу, платформай дамаўлення будзе не тое, хто хоча з рэжымам, хто не хоча, і мы в адной камандзе. А павінна быць толькі адна платформа. Або мы змагаемся з рэжымам, або мы імітуем змаганне з рэжымам. Трэцяга не дадзена. І вот на гэтай платформе, хто да яе далучыцца, мы будзем гуртавацца з тым. Прынамсі, пакуль я нейкую ролю адыгрываю на гэтай палітычнай сцэне.
Маніфест маладых апазіцыйных лідараў падпісалі таксама Артур Фінкевіч, Алесь Лагвінец, Алесь Міхалевіч, Алексей Шэйн, Уладзімір Навасят, Дзяніс Садоўскі ды яшчэ 19 актывістаў.
Маніфест маладых палітыкаў абмяркоўваецца і на нашым сайце. І зараз на чарзе форум свабоды. Рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на сайце свабода.орг. Агляд падрыхтавалі Алексей Знаткевіч і Юрай Бушлякоў.
28 маладых палітыкаў падпісалі ў аўторак заяву, якую назвалі маніфестам маладых лідараў. У дакументе заявка на самастойнасць у палітычнай дзейнасці і заклік да прадстаўнікоў старэйшага пакалення дэмакратычных палітыкаў з розных партыяў і рухаў не сварыцца, а змагацца разам за еўрапейскую і дэмакратычную Беларусь. Рэакцыі на сайце. Сергей Зменску.
Здаецца, апазіцыйнае балота пачынае разварушвацца. Хоць нейкая надзея.
Каст пярэчыць.
Нічога новага. Усе яны прамілінкевіцкія людзі.
Наведнік, які падпісаўся трыма сямёркамі, заўважае.
Мараль жа байкі гэткая. Макака к старасці слаба глазамі стала. Не бачыць дзядзька Саша, якія акуляры яму прапануюць маладыя. Вясельнага генерала.
Пятрусь.
Яны разам з Мілінкевічам збіраюцца супрацоўнічаць з Лукашэнкам, а беларускую Беларусь моладзевыя лідары будаваць не збіраюцца?
Пятрусю адказвае Алекс.
У адрозненне ад інтэрнэт-змагароў, яны такі будуюць, а не жывуць у прыдуманым свеце.
Чым адрозніваюцца кангрэсы праеўрапейскіх сілаў, ініцыяваныя Александрам Меленкевічам і Мікулам Статкевічам? Што апазіцыйныя сілы збіраюцца рабіць у новай сітуацыі нармалізацыі дачыненняў паміж аб'яднанай Еўропай і Беларусю? Гэтыя тэмы, узнятыя днямі ў пражскім акцэнце, працягваюць абмяркоўваць і наведнікі нашага сайту. Аналітык ВКЛ з Еўразвязу.
Меленкевіч заблытаўся ў сваіх камбінацыях і пасля пражскага саміту наогул выпадае з усіх праектаў.
Абрэк.
Гэтая мышыная валтузня нашых гігантаў еўрадумкі моцна падобная да аферы кшталту гандлю зямельнымі ўчасткамі на месяцы.
Рэпліка наведніка, які падпісаўся імем Гегарух.
Спадары еўрапейцы, прарасейцы і іншае, вы несяце шкоду Беларусі, расколваючы беларускі народ і Беларусь па геапалітычным пытанні. Любыя сілы, якія адстойваюць чужыя геапалітычныя інтарэсы, прарасейскія альбо празаходнія, не з'яўляюцца беларускімі, а ёсць ворагамі нашай дзяржаўнасці. Сыходзьце з палітыкі. Вы ўжо нарабілі столькі шкоды для бацькаўшчыны, разам з узурпатарам разбурыўшы беларускі рух, што ўзняць яго будзе складаней, чым у 90-х. Беларусь мае быць толькі адна, беларуская, а геапалітычныя прыярытэты трэба выбіраць, зыходзячы выключна з беларускіх інтарэсаў, а не інтарэсаў тых, у каго кормяцца псеўдапатрыёты альбо здраднікі і да каго ездзяць па інструкцыі.
І яшчэ адна рэпліка Яўген Мурашка піша.
Толькі беларуская нацыянальная ідэя здольная аб'яднаць грамадства. Усё астатняе – прафанацыя і здрада свайму народу.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас – свабода.орг.
Завтра на сайте «Свободы» отбудется онлайн-конференция со старшинем партии коммунистов Белорусской Сергеем Калякиным. Задавать питание ему можно уже теперь, а онлайн-конференция начнется завтра о 13-й године. И одразу после новинок экспертиза.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.